Азаттың нағысын сөйлеуіз Бішкекте сағат 8 болды. Құтман таңыз менен микрофонда Қуат Қасымбеков. Жарандык коомдун өкүлдөрү партияларды каржылык булагын жана чыгымын ачык көрсөтүүгө чакырууда.
Аны өздөрү коррупциянын акчасы менен жүрсө, кандай бийликчалар формировать кетет? Кандай түптөт ачыктыкты?
АКШ президенти Барак Обамага жөнөтүлгөн каттан шектүү зат табылды.
Улуу заттардын катарына кирген рецендин күчүн адистер цианиттен миң эсе күчтүү деп баалап атышат.
Алдыда бул темаларга кененирээк токтолуп, чүйдө уюштурулган жол тандабас машиналардын жарышы тууралуу да айтып бермекчибиз.
Любой жерден дөңгөлөк жолун кетет, тыгылып каласың, арамдай болот. Финишке келмейинче уттум деп айталган болбойт.
Азыр болсо 18 апрель, бейшембинин таңындагы соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Эленара Бейшенбек кызынан билип алсак. Эленара,
рахмат. Кубат, саламатсызбы. Бостон шаарынын прокурору марафондогу жардыруу үчүн шектүү адам кармалды деген маалыматты жокко чыгарды. Айрым маалымат каражаттар кылмышка шектүү адам камакка алынганы жазып жиберишкен эле. Күч органдарындагы булактар кылмышка тиешеси бар делген адамдын изине түшкөнүн билдиришүүдө. Аларда президент Барак Обамага жөнөтүлгөн каттан уулуу рецин заты табылды. Андан мурда ушундай эле уулуу зат Миссисипи штатына шайланган сенатор Роджер Уикерге жөнөтүлгөнүн каттан табылган. Мындай каттар 3 адам өлүп, 170 ашыгы жаракат алган Бостондогу жардыруудан кийин жөнөтүлүүдө. Күч органдары бул эки фактынын бири бирине байланышы жоктугун айтып жатышат. Бүгүн Назиз Батукаев боюнча депутаттык комиссия экспертиза жүргүзгөн медициналык кызматкерлерден көрсөтмө алат. Комиссия кечээ Батукаевдин ишинин тергелишине тоскоолдук болбошу үчүн вице премьер министр Шамиль Атахановду, башкы прокурор Аида Салянованы, тез аткаруу кызматынын жетекчиси Зарылбек Расалиевди, Нарын шаардык соттун төрагасы Назиз Эшкен прокурордун жардамчысын, Нарындагы абактын жетекчилерин кызматтан убактылуу четтетүүнү сунуштаган. Андан көбөтпөй Атаханов кызматтан өз эрки менен убактылуу тапшырганын өкмөттүн маалымат катчысы Нурзада Токтоогулов азатка билдирген. Ал арада бүгүн 1-май райондук соту кылмыш дүйнөсүнүн төбөлү аткан Камчы Көлбаевдин ишин кароону баштайт. Көлбаев адам урдоо, талап тоноо, кылмыштуу топ уюштуруу, курал жана жаралуучу зат алып жүрүп, маңзат өндүрүү жана таратууга катышкан деп айыпталып жатат. Ал былтыр 8 декабрда Дубайдан Бишкекке алынып келип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасына камалган болчу. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында башкы прокурор Аида Салянова былтыркы жасалган иштер тууралуу маалымат берет. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Салянова жакын эле коомдук телеканалдагы маегинде коррупция менен күрөш жатта жылыш бар деп билдирген болчу. Мага ылайык, прокуратура 2012 жылы коррупция боюнча 1000 ашык кылмыш иш козгогон. Текшерүүнүн жүрүшүндө мунун айынан өлкө казынасынан 1 миллиард сомдон ашык зыян келгени аныкталган. АКШнын сенаты демократтар жана республикачылар партиясы сунуштаган курал жаракты сатууну жана алып жүрүүнү көзөмөлдөө боюнча мыйзам долбоорду кабыл албай койду. Документ өткөн жылы декабрда Коннектикут штатында Сэнди Хук мектебинде 26 адам атып өлтүрүлгөндөн кийин даярдалган эле. Эгер мыйзам долбоор кабыл алынса, курал сатып алган жаткандарды текшерүү күчөмөк. Мындай чарага каршы болгондор кошумча текшерүүлөр өлкөнүн баш мыйзамына каршы келерин айтып чыгышкан. Президент Барак Обама сенатта мыйзам долбоордун кабыл алмай калышын уят деп айыптады. Сурамжылоорго ылайык, жарандардын курал алып жүрүүсүнө чектөөнү калктын 90% колдорун белгилеп, эртеби кечпи бул маселе жагына чечилерди ишендирди. Чарбактыктар окуучулардын коопсуздугун камсыздоону суранып жатышат. Чек ара кызматынын кол башчысы Токон Мамытов 17 апрелде Бишкекте Баткендин Чарбак айылынын тургундары менен жолукту. Анда чарбактыктар окуучулардын коопсуздугу үчүн аталган мектептен Чарбак тоозотуна чейинки жолду жылып жүрүүчү чек ара бекетин уюштуруп берүүнү өтүнүштү. Ошондой эле жазында жайытка байланыштуу чыр чатак көп чыккан Кайрагач деген жерде туруктуу чек ара тургун түзүүнү суранышты. Токон Мамытов өз кезегинде быйыл мектепти жаңы бүткөн 5 баткендик улан Орусияга чек ара институтуна окууга жиберилерин маалымдады. Ошол жылдын башында Баткендин Чарбак айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сох анклавындагы Кушай айылынын жашоочуларынын арасында чыр чыккан болчу. Дүйнөлүк банк соңку 30 жылдан бери дүйнөдө жакырчылык деңгээли азайып жатканын билдирди. Бул тууралуу банктын жаңы баяндамасында айтылат. Ага ылайык, бир күндө 1.125 долларынан акчага аз акчага жашаган эл 1981 жылдары жер шарында жашаган калктын жарымы түзгөн болсо, 2010 жылга карата мындай адамдардын саны 21% азайган. Банктын башчысы Джимин Ким 1.2 миллиард адам дагы эле жакырчылыкта күн көрөрүн белгиледи. Кубат,
айтмакчы Ленар, ушу соңку маалыматтар боюнча Кыргызстанда тескерисинче жакырчылыкта жашагандар саны көбөйдү деп айтылбады беле?
Ооба, ушул жылдын ушул аптанын башындагы өкмөттүн жыйынында былтыр мурдагы жылга салыштырмалуу жакырчылыкта жашагандар тескерисинче 3% өскөнүн маалымдаган болчу. Өлкөдө 1.6 миллиондон ашык адам учурда кедейчиликте күн көрөт.
Рахмат сизге Эленара Бейшенбек кызы даярдап жаткан соңку жаңылыктарды туура 25 мүнөттөн кийин так ушул толкундан уга алабыз. Эми синоптиктердин маалыматы маалыматын айта кетсек, бүгүн Кыргызстандын аймагында маал-маал менен жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолордо кар жайт. Түндүк батыштан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл кылаасында 19-24 метрге чейин жетет. Күндүз абанын температурасы Чүй Баткен облустарында 7-12 градус жылуу, Талас Ысык Көл аймактарында 5-10, Ош жана Жалал Абад облустарында 10-15 градус жылуу болот. Нарын аймагында болсо +6 +11 градусту түзөткөн. Бишкекте азыр асманды ала булут каптап турат. Бүгүн борбор калада мезгил мезгил менен жаан жайт экен. Күн бою абанын температурасы 9-10 градус жылуу болот. Партиялар каржылык булагын жана чыгымын ачык көрсөтүшү керек. Бул парламентаризмдин өнүгүшүнө өбөлгө болот. Мындай пикирин жарандар коррупцияга каршы бийлик өкмөт уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова айтып чыкты. Кыргызстанда партиялардын каржылык эсеп кысабы кандай жүрөт? Кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев жооп издеген.
Жарандар коррупцияга каршы бийлик өкмөт уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилованын оюнча, партиялар шайлоого чейин эле өз каржы булагын жана чыгымдарын ачык көрсөтүп, ал коомчулуктун назарында болушу керек. Анткени партиялардын каржы булактарынын көмүскө жүргөндүгү Кыргызстандагы парламенттик системанын өнүгүшүнө тоскоол болууда, дейт укук коргоочу.
Алар саясатка келип атат, алар бийликке келип атат. Партийный система болгондон кийин Кыргызстанда бийликти ошолор формировать этип атат да. Анын өздөрү коррупциялык иштерден, коррупциянын акчасы менен келсе, кандай бийликти алар формировать этип? Кандай түптөйт ачыктыкты? Анан кантип талап кылат ошол өзү түптөгөн өкмөттөн ачыктыкты, өзү коррупционер болсо?
Кыргызстанда расмий каттоодон өткөн 200 жакын партия бар. 2010 жылы Кыргызстанда болгон парламенттик шайлоого 29 партия атсалышып, анын 5 жогорку кеңештен орун алган. Парламенттеги республика фракциясынын башчысы Алтынбек Сулайманов өз партиясынын бюджетин мындайча айтып берди.
Бардык партиялар ачык көрсөтүп атат дегенден алысмын. Бүгүнкү күндө бар, андан кийин ачык көрсөтүлбөй расход кылып аткандар бейки жок эмес. Турмузда көрүп атабыз. Эми каражатта мурдагыдай азыркы күндө жанагындай взнос деген андай жок. Фракциянын депутаттары, анан партиядагылар ошо өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө карап ушундай биз өзүбүздүн арабыздан кичине мындай эмебиз, фондубуз бар, ошону менен иш жүргүзөбүз.
Кыргызстандагы партиялардын бюджети ачык айкын эместигин башка партиялардын өкүлдөрү да моюн калышат. Коомчулукта партия шайлоодо чет өлкөлүк кайсы бир уюмдан же таасирлүү адамдан каржылык көмөк алыптыр деген да пикирлер айтылып жүрөт. Жогорку кеңештеги Атажурт фракциясынын депутаты Курманбек Усмонов мындай дейт.
Чын чын эмес экен, мен ар бир конкреттүү факты боюнча менде андай маалымат жок. Симпатиясы бар үчүн эле каражат бөлбөйт. Алар ошол парламентке, бийликке келип калса, кийин ошол эл аралык саясий аренада ушул партиялардын бизге пайдасы тиет го деген алар биринчи кезекте өздөрүнүн кызыкчылыгын унутпайт да.
Кыргызстанда партиялар лидерлеринин жана шайлоодо партия атынан тизмеге кирген талапкерлердин эсебинен жашайт. Мындан тышкары кайсы бир партиянын идеясын колдогон же өз кызыкчылыгын көздөгөн ишкерлерде каржылык демөөр кылышы мүмкүн. Социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков партиялардын кассасы эмне үчүн көмүскө деген суроого мындайча жооп берди.
Биринчиден, партияларга ачык акча төлөгөндөрдүн өздөрүнүн финансылык отчеттуулугун текшере келсе проблемалар чыгып калышыптыр. Экинчиден, партияларга ачык колдоо көрсөткөндөрдүн көбү эртеңки күнү ошонун айынан жапа чегип калышынан коркушат. Ал эми бюджеттен болсо бизден эч кандай акча бөлүп партияларга жардам берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан бизде партиялардын кассасы дайыма караңгы. Ошактардан угуп калабыз, тиги өлкөдөн мынча акча келиптир, тиги партияныга бандиттер жардам берип атат.
2010 жылы апрель окуясынан кийин өткөрүлгөн референдумда жаңы баш мыйзам кабыл алынып, Кыргызстан өзүн парламенттик өлкө деп жарыялаган. Ага ылайык шайлоолор партиялык тизме менен жүрүп, утуп чыккан партия өкмөттү түзүү укугун алат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Алдыда жаңырган теманы эми таңкы маегибизди улантабыз. Биз менен түз байланышта политолог Эркайым Мамбеталиева турат. Кутман таңыз менен.
Саламатсыздар.
Мына жарандык коомдун өкүлдөрү партиялар каржы булактарын ачык көрсөтүшү керек деп билдирип жатышат. Бирок азыркы партиялар ушу алардын айтканына макул болуп, кимден канча акча алып, кандай сарптап жатканын ачык айтууга азыр даярбы?
Азыр саясий партиялар бул маселеге ачык айкын ошо өздөрүнүн каржы булактарын көрсөтүп бере калат деп айтууга эле эрте болуш керек. Себеби бул кандайдыр бир процесс. Бул башталыш керек, албетте коомчулукта бул кеңири талкууланып атат. Ал турмак азыркы Кыргыз Республикасынын 2017 жылкыга чейинки туруктуу өнүгүү стратегиясына дагы бул саясий коррупцияны алдын алуу деген мералардын ичине киргизилип атат. Бирок саясий партиялар менин оюмча, жекече оюмча, азыр ушул ачык айкын өзүнүн каржы булактарын көрсөтүп бергенге толук даяр деп айтуу эртерээк.
Ал эми ушул демилгени кантип ишке ашыруу керек? Мисалы, канткенде партиялар өзүнүн акчаларын, каржы булактарын ачык көрсөтө баштайт? Бул бир мыйзам болуш керекпи же кандай?
Эгерде биз башка өлкөлөрдүн мисалын карасак, албетте бул биринчиден эле мыйзамга киргизилип, Россия Федерациясында бул инициатива көтөрүлүп атат, Украинада. Биринчи механизм бул мыйзам түрүндө ушул партияларды өзүнүн каржы булактарын көрсөтүү нормасын киргизиш керек.
Негизгиси мыйзам болуш керек дейсиз?
Албетте.
Анын көзөмөлдөө жагы кандай болуш керек мисалы?
Көзөмөлдөө жагы биринчиден албетте ошо кайсы институт муну көзөмөлдөйт. Мүмкүн Россия сыяктуу эле счетный палатабы, же болбосо налоговый службабы өздөрүнүн ошо бир функциясы катары киргизилет. Дагы андан тышкары коомчулуктагы, мүмкүн ошол коомчулуктагы жарандык коомдун институттары дагы кандайдыр бир механизмдер аркылуу киргизилеби. Ошол муну толугу менен система катары ойлонуп чыгыш керек. Себеби жалгыз эле бир институтка муну жүктөп коюп турганда бул эффективдүү кандайдыр бир майнап чыкпайт. Ошондуктан муну системалык түрдө ойлоп чыгуусу зарыл.
Азыр партиялар ушул каржы булактарын ачык көрсөтүүгө даяр эмес деп жатпайсызбы? Мунун негизги себеби эмнеде деп ойлойсуз? Бул жана сырттан кирген акчалар болгон үчүн айта албайбы, ачык же кандай?
Негизги себеби, негизи бул маселе эми партиялар кантип түзүлүп атат дегенге дагы келип такалып атат да. Эгерде саясий партия ушул идеянын бир идеянын тегеретесинде чогулат деп атабыз, а бирок бизде Кыргызстанда идеянын тегеретесинде чогулбастан бир адамдын тегеретесинде чогулуп атат. Анан бул жашыруун эмес, саясий партиялар мисалы үчүн биз эмне үчүн ошо каржы булактарын көрсөтүлсө деп сөз көтөрүлүп атат. Бизнес структуралардан каржыланып атабы, же болбосо тышкы булактардан каржыланып атабы, анын ар жагында кандай ошо кызыкчылыктар жатат деген маселе болуп атпайбы? Анан албетте эгерде мисалы үчүн ушул бир идеянын негизинде болуп, анан өздөрүнүн жанакы партийный ар бир взнос деп коебуз, ошо партийный взнос мүмкүн элдерден түшүп атат деген маселе жок болуп атпайбы? Мисалы үчүн көбүнчө партияларда партийный взнос даже киргизилген эмес. Анан албетте түшүнүктүү, бул кандайдыр бир либо бизнес группалардан түшүп аткан акча, же болбосо мүмкүн тышкы каржы булактардан келип аткан акча. Ошондуктан дагы бул деги эле ошо кантип азыркы күндө партиялар түзүлүп атат, кандай иштеп атат деген маселеге барып такалып атат го деп ойлойм.
Анан эми Кыргызстанда парламенттик шайлоо ушул партиялык система менен өтүп баштаганына бир канча жылдын жүзү болуп калбадыбы? Анан жергиликтүү шайлоолор да жакында ушул партиялык тизме менен өттү. Анан натыйжада Кыргызстанда бир аз болсо да бир партиялык система кыртыш алып калыптанып калды деп айтууга болобу?
Бул бир мисалы үчүн ушул бир экинчи бир этабында турабы деген ой жаралып атат да. Башында биринчи этапта булар албетте жаңыдан иш алып барып ошо парламенттик шайлоого өздөрүнүн партияларын алып чыгып катышып, андан кийин ошо жергиликтүү шайлоолордо дагы катышып атат. А азыркы экинчи этабында болсо мүмкүн ушу толугу менен түзүлүп атат деп айтыш кыйын али эрте, бирок кандайдыр бир элементтери бар.
Анан эми партиялык системанын бир жакшы жагын да айткандар бар, жаман жагын да айткандар бар. Мисалы, бир терс көрүнүшү катары партиялык тизме менен ылайыгы жок адамдар, тагыраак айтканда билими же болбосо иш тажрыйбасы ушу депутаттыкка болобу, башка жакка болобу төп келбеген адамдар келип калып жатат деген сындар айтылып атпайбы? Анан ушул кемчиликти кантип жойсо болот партиялык системанын алкагында?
Бул айтылып аткан сөздөрдүн деле негизи бар. Себеби азыркы жашоо көрсөтүп атат, кээ бирде ушул кадрлар туура эмес кадр маселеси туура эмес чечилип калгандыктан дагы бул реалдуу жашоодон келип аткан сын пикир болуп атат. Анан албетте бул биринчи эле учурда партия өзү жоопкерчилик алыш керек. Жоопкерчиликти кандай учурда ала алат? Эгерде ошол чынында эле ошол партия бир күндүк болуп түзүлбөй, башынан ошол бир идеянын негизинен түзүлүп, анан ичинен партия өзү внутреннее очищение какое то болуп, ошого толугу менен өздөрүнүн мүчөлөрүнө жооп бере алган күнү гана, эгерде бул биринчиден партиянын өзүнүн өзүнө байланыштуу, кандай алар бул маселени чечет, анан кимди алып чыгып атат, кимди сунуштап атат деп.
Рахмат сизге, чоң рахмат Эрка Имам. Биз угармандардын эсине салсак, биз менен түз байланышта политолог Эрка Имамбетария болду. Бишкекте саат таңкы 8:15 өттү. Эми акыркы кабарлар менен таанышып алыңыз. Бостон шаарынын прокурору марафондогу жардыр үчүн шектүү адам кармалды деген маалыматты жокко чыгарды. Бүгүн Азиз Батукаев боюнча депутаттык комиссия экспертиза жүргүзгөн медициналык кызматкерлерден көрсөтмө алат. Ошондой эле бүгүн 1-май райондук соту кылмыш дүйнөсүнүн төөлү атыккан Камчы Көлбаевдин ишин карай баштайт. Сербия Косово сүйлөшүүлөрү жанданды. Сербиянын премьер-министри Ивица Дачич косоволук кесиптеши Хашим Тачи менен Брюсселде Евробиримдиктин ортомчулугу астында сүйлөшүүлөрдү баштады. АКШнын сенаты курал жаракты көзөмөлдөө мыйзамын кабыл албай койду. Документ өткөн жылы декабрда Коннектикут штатындагы Сэнди Хук мектебинде 26 адам өлтүрүлгөндөн кийин даярдалган болчу. Соңку 30 жылдан бери дүйнөдө жакырчылыктын деңгээли азайды. Бул тууралуу дүйнөлүк банктын жаңы баяндамасында айтылат. Бүгүн Бишкекте оор атлетика боюнча өспүрүмдөр үчүн балдар жана кыздар арасында республиканын биринчилиги багытында 2 күндүк мелдеш башталмакчы. Сиз таңкы аза тутулуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. АКШнын жашыруун кызматынын бүгүнкү билдирүүсүнө караганда президент Барак Обамага жөнөтүлгөн шектүү заты бар кат Ак Үйдөн келген каттарды текшерип өткөрүүчү жайынан табылды. Мындан мурдараак ушул эле күнү уулу Ритсин деген зат салынган кат Миссисипи штатынан шайланган сенатор Роджер Уикерге жөнөтүлгөн эле. Төрөкул Доров кененирээк кабарлайт.
Ушинтип АКШда кечээ президент Барак Обамага, андан бир нече саат мурдараак эле республикачыл сенатор Роджер Уикерге бирдей эледен келди коркунучтуу кат түшкөнү кабарланды. Ак Үйдүн расмий өкүлү Джей Керни соңку окуя тууралуу:
There was a letter sent to addressed to the president.
Президентке жолдогон кат алгач каттар түшчү башка жердеги имаратта шектүү заты бар экени аныкталып, ал текшерүүгө жиберилди. Азыр ФБР ал эмне болгон зат экенин билиш үчүн иликтөөлөрүн жүргүзүп атат. Кийинчерээк президентке жолдонгон ошол катта да, буга чейин сенаторго жиберилген каттагыдай эле Ритсин уулуу заты бар экенин Федералдык чалгын бюросу кабарлады. Бул уулуу зат камтылган каттар апта башында Бостон шаарындагы марафондогу жардыруулардан 3 адам өлүп, 170 ашуун киши жаракат алгандан кийин табылып атат. Бирок шаршембидеги билдирүүсүндө ФБР президентке сенаторго уулуу заты бар каттын жиберилиши менен Бостон жардыруулардын ортосунда азырынча эч кандай байланыш табыла электигин маалымдады. Уулуу заттардын катарына кирген рициндин күчүн адистер цианиттен 1000 эсе күчтүү деп баалап атышат. Азыр полиция ушул инциденттерди иликтеп атканын айтууда. АКШда Бостондогу жардыруулардан кийин азыр коопсуздукка коркунуч келтирген кандай гана окуя болбосун, ага өзгөчө көңүл бурушат. Бостондогу окуяны иликтөө боюнча да суроолорго жооп берип атып, кечээки билдирүүсүндө Ак Үйдүн расмий өкүлү Джей Керни бүгүн президент Бостонго барарын айтты.
Tomorrow morning the president will travel to Boston to speak at
Бейшембиде эртең менен президент Бостонго барып, дүйшөмбүдөгү чабуулдарда жакындарын жоготкондор жана жаракатылгандар менен жабык жолугушууга катышат. Президентти Бостонго анын жубайы коштоп барат, деди Керни. Жашембиде каттар менен байланышкан окуядын артынан эле АКШдагы маалымат каражаттары Бостондогу чабуулдар үчүн бир адам шектүү катары кармалганын кабарлай башташты. Төрөкул Доров, Азаттык.
Offroad Kings, кыргызчалап айтканда жолсуз таланын королу деген кубок үчүн Jeep Cross мелдеши жыл сайын апрель айында өтөт. Кыргызстанда быйыл 5-жи жолу өткөрүлүдү. Жөнөкөй тил менен айтканда бул өзгөчө унаалардын жарышы деп билдирет кабарчыбыз Али Токтокунов.
Белдеш азыр Чүйдүн Озерное айылындагы өңгүл-дөңгүл дөбөчөлүү бир талаада өтүүдө. Уюштуруучулар джип-кросс мелдеш үчүн бул жерди бекер тандашкан эмес экен. Анткени джип-кросс аты эле айтып тургандай жол тандабастардын жолсуз жердеги жарышы. Болгон уюштуруучулар атайын лента менен унаалардын жарышчу алкагын белгилеп коюшуптур. Ал алкакта бытылдаган саз, чыңк, ылдый жана чыл коюуда жерлер бар. Мелдешке кое берилген жол тандабастар мына ушундай татаалдыктагы айлампаны белгиленген убакыттын ичинде мүмкүн болушунча көп айланып өтүшү керек. Ким көп айлампа жасаса, ошол жеңүүчү деп табылат. Мелдешке алгач 12 квадроцикл салынды. Алар 40 мүнөттүн ичинде ушул алкакты жарышып өтүшү керек. Мына азыр кара жердин топурагы бука челгендей чачылып, саз болсо камырдай жуурулуп атат. Жарышып бараткандардын арасында оодарылып кеткендер да болду. Ал арада экөө сазга тыгылып, аны чыгарууга бараткан дагы бир квадроциклчи сазга кошоп атып, айтор мелдеш аяктарга жакын гана алар саздан суурулуп чыгышты. Бул жарышта жашы 35 менен 40 ортосундагы Бакыт Абыкеев аттуу катышуучу жеңди. Бетинин көз айнек жапкан оорду, алакан отунан башка баардык жери ботала ылай экен да кайыл болуп, жеңишине өрөп куттурган жеринен кепке тарттык.
В этом году подтвердил свой титул. Абсолютный чемпион Кыргызстана среди квадриков.
Вот. Мен 2012 жылы чемпион болгом, аны быйыл да сактап калдым. Квадроциклдердин арасында Кыргызстандын абсолюттук чемпионумун. Дагы эмне айтайын, азыр эми маанайым ачык, көңүлүмдө шаттык. Эң татаалы албетте о саздак жер болду. Мына карабайсыңбы, башы көзүнүн баары ылай. Атаандаштар улуттуу, баарыбыздын квадроциклдерибиздин алы күчү бирдей. Болгону менин даярдыгым мыктылыгы үчүн жеңишке жеттим окшойт. Бул спорт мага адреналин, рахат тартуулайт. Жигиттерге айтат элем, тамекини таштагыла, лыжа тепкиле, квадроциклге мингиле.
Сигареты, водки ставайте на лыжи.
Квадроцикл жарышынын жеңүүчүсү атайын медал тагынды. Чоң жарыш болсо, мына ошондон кийин башталды. Бул жолу жол тандабастар жарышка түштү. Биз күндө көчөдөн көрүп жүргөн кадимки жол тандабастар эмес. Аң-дөңгө карабай айдай берсе боло тургандай кылып, атайлап колго жасалган унаалар экен. Өздөрүнүн тилинде ал жол тандабастарды котлет деп коюшат. Жарышка ошондойлордон 6 түштү. Квадроциклго оодарылып кетсе, тургузуп алып кайра жарышып кете беришет. Ал эми тонналаган темирден куралган бул джиптер аңтарылса, эмне болор экен деген күтүү менен көз сала баштадык. Бирок андай болгон жок. Мына айдоош жерден ана кулайт, мына кулайт деген божомолдор оңдон чыкпады. Унааны тең салмактап турган система дагы жолсуз жерге мыкты ыңгайлашкандай. Анын үстүнө мындай жерде айдоочунун чеберчилиги да эске алынат. Жолдон чыгып кетсе же жол белги жиптерди тебелеп кетсе атайын айыптар да салынган болчу. Ошентип бул жолу 6 котлет 1 саат жарышты. Алар квадроциклде эпчил эмес экен. Ага кошумча салмактуу да болгондуктан марага экөө гана келди. Кай бири чыңкойдудон чыга албай, кай бирлери сазга белчесине батып, кай бири айдоо эрежесин бузуп, айтор ар жайда калышты. Ара чолодо машакат жолду басып марага келген экстремал айдоочуга бет алдык. Ал Шерик экөө ылайга оролгон жол тандабасына жөлөнө жабалактаган көпчүлүктүн суроосуна жооп берип жаткан экен.
Эң чарчадык, чарчадык. 3 литр суу ичтик айдап баратканча.
Атаандаштар кандай болду?
Ошо. Атаандаштар жакшы болду. Анан кийин эме? Ну, кээбири тыгылып калды, анан бияк жагын, бияк жагын айдап өттүк.
Сиз өзүңүздү жеңүүчү сездиңиз беле ошо айдап баратып?
Жок, до конца жетмейинче любой жерден дөңгөлөк жугунуп кете, тыгылып каласың, арандай болот. Финишке келмейинче уттум деп айталган болбой.
Муну өзүңүз жасап чыктыңыз да колго?
А, өзүбүз жасагам.
Автосүйүүчүлөр ушундай машинени, супер машинени жасаш үчүн миңдеген долларлар сарташат дешет.
А, миңдеген доллар дагы умнарга деп коюш керек, потому что муну деген соревновать сайын бузабыз, жасайбыз. А, мунун баасы жок. Постоянно эле жасай беребиз.
Жадабайсызбы?
Диванда жатканча ушул машина менен мына лайв болуп, ну у каждого кто-то марки собирает.
Андан кийин дагы 2 ирет башка типтеги 10 чакты жол тандабас жарышка салынды. 3 башка жарышка түшкөн жол тандабастардын марага жетип келгендери чогулуп, абсолют деген деңгээли боюнча кайрадан жарышты. Андан талант Дүйшекеев жеңип чыгып, быйылкы кубоктун ээси болду. Мындай өзгөчө мелдешке болжолу 1000 чамалуу киши көз салып сүрөп турушту. Уюштуруучулардын айтымында мелдешке жалаң кыргызстандык гана экстремал айдоочулар катышты. Буга чейин келип жүргөн казакстандык спортчулар 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин Кыргызстандагы бул мелдешке катышпай калышыптыр. Али Токтокунов, Азаттык, Чүй, Озерное айылы.
Жол тандабастардын жарышы кандай өткөнүн көргүңүз келсе, Азаттык чекит кэжи сайтыбыздын мультимедиа бөлүгүнө баш багыңыз. Ал жерде жарышта тартылган фото, сүрөттөр турат. Сиз таңка Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекте басым сөзгө баяндама берсек, студияга Шайлоо Өрдүшеев келип калды. Шайлоо агай, саламатсызбы?
Саламатчылык. Аят кести аркылуу журналист Балбак Түлөбаев, Кыргызстан үчүн Көлбаев, Батукаев, Симония деген мыйзамдагы үч ууру өтө эле көп тыккыларын. Андан көрө мындай кылмыш дүйнөсүнүн уурулары болбой эле койгондо жакшы болмогун. Негизи мамлекеттин келечеги үчүн Батукаевдин кеткени деле жакшы болгонун. Бирок муну жасагандар коомчулукту жаралабай туруп жасаса болмогун. Биздин бийлик дайыма артык кылам деп тыртык кылып келатканын жазды. Журналист Садырбек Чериков күч органдарынын тиреши жөнүндөгү макаласын аяктап баратып, мамлекеттин тиреги болгон, мындан 20 жылдай мурун атын атагандан айбыгып турган КГБ же Улуттук Коопсуздук комитетин кылмыш каралашкан менттер ушинтип уйпалай берсе карапайым жарандар кантет деген суроону койду. Асман пресс кесити оппозиционер Азымбек Бекназаровдун 3 айда 17,000 тонна алтынды чыгарып кетет деген маегине орун берди. Кабарчы Азымбек Бекназаровго: Азымбек мырза, сиз жыйналышта айттыңыз, силер токсуңар, ошондуктан жаңы революцияны каалабай турасыңар деп, сиз эмне ачкасызбы деген суроо менен кайрылганда, Азымбек Бекназаров мындай сөзүн элге эмес, Лейла Саралаева деген журналист кызга айтканын, бүгүн кыргыз эли ачка экенин, бийлик ыйманга келип туура иш алып бармайынча ар качан революцияга даяр экенин айтты. Кабарчага: революция деп канчалаган азаматтардын башын жулуп алдык, дагы революция жасоонун кереги барбы? Деди эле Бекназаров: корксоңор келбей эле койгула, бир дагы мамлекет революциясыз эгемендүүлүк менен стабилдүүлүккө жеткен эмес деп жооп берди. Ушул эле санда депутат Акматбек Келдибековдун түз байланыштын окурмандарына берген жооптору журналист Гүлкайыр Ишимованын алсыз жиң кирген Ортозар президент деген баштейманын алдында Атамбаев тууралуу пикирлеринин топтому басылып чыкты. Параграф кести жаңы санын Батукаевге батасын бергендер деген баштейма менен ачып, Батукаевди бошотууга катышы бар Шамил Атаханов, Аида Салянова, Ирлан Сапарбаев, Зарылбек Ирсалиев, Токон Мамытов, Турсунбек Акун жөнүндө жазып, эгер булардын бири калбай отставкага кетпесе, кыргыз бийлигинин бетине жабылган көп жылдар бою кетпестигин, кокус мамлекеттик деңгээлдеги ушундай шермендечиликтен кийин ээлеген кызматтарында кала берсе, анда бул кылгылыкты бийлик тепкичинин эң төрүндө олтургандар кылган деп ишенимдүү айта берсе болорун белгиледи. Политклиника кести бүгүнкү санын Бабанов Максимге таянып Кыргызстан банкын басып алган деген жана Зарылбек Ирсалиевдин кеңешчиси Батукаевди неге коштоп барган деген баштеймалар менен ачты. Аталган кесит Азаттыктын кабарчысы Алияс Руанова жазып чыгары менен коомчулуктун бүйрүн кызытып, түрдүү ой пикирлер жараткан кыргызчылык темасын талкууга алып, ага тайсы чебер медер Бишкекти, айтылуу журналист Жаныбек Жанзакты, журналист Алияс Руанованын өзүн чакырып аңгеме дүкөн курган. Жаныбек Жанзак кыргызстын салт сана, үрп адат, жүрүм туруму чогуусу менен кыргызчылыкты түзөөрүн, кыргызды кармап келаткан өзөк дал ушул кыргызчылык экенин, айрым бир келесоолор өзү жасаган итчилигин актаныш үчүн кыргызчылыкка шылтап коерун айтса, Алияс Уранова кыргызчылык деген жакшы сөз экенин, кемчилик кетирсек эле аны ой эми бул деген кыргызчылык да дей берип, жакшы нерселерибизди да жаман кылып алганыбызды айтып, кызыктуу ойлорун ортого салды. Политклиника кести мурдагы министрлердин бири генерал Өмүрбек Кутуев менен интервью жарыялады. Системанын жоктугуна милиция тармагында да башаламандык болуп атканын, мурда жазаларды аткаруу кызматы ички иштер министрлигинин карамагында турганда баары көзөмөлдө болгонун, азыр бул кызмат юстиция министрлигине караарын, ал министрлик жалаң граждандык кызматкерлерден тургандыктан кылмышка тийиштүү иштердин оюнчукурун биле бербестигин 40 жыл бою ушул тармакта иштеген адам катары айтса, түрмөдөн оңолуп чыккан адамды жолуктура электигин, тескерисинче жакшы адам түшсө да түрмөдөн бузулуп келерин, бошоп келсе түрмөгө түшпөй кылмыш жасоонун жолун ойлоно баштаарын, киши өлтүргөндө улам мунапуска туш келип бошоп кете бербестен толугу менен жасасын алышы керектигин айтты. Аталган кесит булардан тышкары ички иштер министрлигинин академиясынын сырттан окуу факультетинин башчысы милициянын подполковниги Автандил Кадыркуловдун ИИМ академиясын жойбош керек деген макаласына да орун берди. Ушуну менен кесит баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басма сөзгө баяндама менен Шайлоо Өрдүшеев болду. Бул баяндаманы бир саамдан кийин Азаттык Чекит KG сайтыдан таба аласыз. сайт демекчи, биздин сайттагы кызыктуу жаңылыктар жана макалалар менен тааныштыра кетсек, ушул тапта баш баксаңыз сайтыбызга Сирияга кыргызстандыктарды алып кетишүүдө Обамага уланган кат келди. Кыргызстан АКМ'ден айрылуу алдында деген макалалар турган чагы. Мындан сырткары мультимедиа бөлүгүнө баш баксаңыз, элеттеги эселектер деген фотосүрөт, ошондой эле жол тандабастардын жарышы, болочоктогу Пикассолор деген аталыштагы фотосүрөттөр турат. Мындан сырткары көңүл чордунда Болот Отунбаев кыргыз диаспоралары чоң коомдук күчкө айланат. Өкмөт көңүлүнөн тыш калган өнөр жай, акча ордуна ун берди деген кызматтан дилгенер кызматтан алынды деген макалалар турган чагы. Сиз дагы биздин сайтыбызга кирип, бул макалаларга өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Бишкекте саат 8:30 болду. Сиз угуп